Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, добър вечер! Джазисимо е най-младото предаване за джаз в ефира на програмата, а точно днес изкачихме първото стъпало. Честито ни, знаем, че първата година във всяко начинание е най-трудна и изпитателна, но също толкова вълнуваща. За мен, водещата Весела Морова, тези изминали 50 предавания, поне толкова ги преброих, се усетиха като една година на израстване в необятния свят на музикалната журналистика. Убедих се в две неща. Първото е, че да изпълняваш джаз не е същото като да можеш да го опишеш с думи. Но пък е много подобно на музицирането, що се отнася до това да подходиш към всеки звук и нота с внимание и любов. Същото е и с думите, не винаги намираме съвсем точните, но е важно да продължаваме да ги търсим и да се учим от най-добрите примери. Второто нещо, което ми показа тази вълнуваща година в програмата Христо Ботев, е значението на добрия и сплотен екип от опитни, прецизни в работата си, подкрепещи, ерудирани колеги. Признателност, благодарност към тях и най-вече към директора Кин Стоянов, както и Албена Велева и Диляна Трачева. Уникалната по рода си джаз линия на програма Христо Ботев от много години наистина остави у слушателя убеждението, че джазът е музиката, която изступва пръха от ежедневието. Това са думи на легендата Арт Блейки, които използвам тук, и наистина джазът е изкуство, от което имаме нужда. Очаквайте малко по-късно разговор с директора на програма Христо Ботев, Кин Стоянов. Днес работим в силен дамски екип на звукорежисьорския пулт Богомила Даскалова и редактора Албена Велева. Като за първи рожден ден на предаването направих една историческа аналогия, свързана с цифрата 1. Разрових се в съкровищницата, наречена Златен фонд на Българското национално радио, за да потърся документални записи от първия преглед на джазовите оркестри в България в годината 1977. Както от истории на музиканти, така и от книгата на критика, музикален анализатор и историк Владимир Гаджев, си дадох сметка колко значимо е било това събитие за българския джаз, дало тласък на кариерите на най-стъкнатите ни джазмени. За съжаление, много от изпълнителите участници от това време вече не са между живите, но техните разкази и музика остават, а наследниците и учениците им продължават да носят със същия плам този факел на джаз културата в България. Ще слушаме съвсем кратки извадки от концертите от този първи национален джаз фестивал в София и се надявам в следващите броеве на предаването да разкажем още много истории и да чуем цялата великолепна музика от 12-те състава, които са били разпределени в два дни, 10 и 11 декември. Владо Гаджев, който тогава е и конферансие на концертите, в книгата си «Джазът в България» изследва процесите преди и след тази важна джаз среща в дълбочина. Един кратък цитат от книгата ви предлагам. Той пише така: «През декември 1977 година препълнената столична зала България събира джазмените от цялата страна и се поставя началото на Софийския джазов фестивал». В съответствие с дървения административен език, той е наречен първи преглед на джазовите оркестри в България и тази норма ражда редица каламбури, един от които гласи, че никой няма нужда от преглед, защото всички са в блестящо здраве. Пробивът е направен и от тук нататък предстои размножаването на тази музикална форма и подреждането й в своеобразна верига. Това пише Владо Гаджев. Започва сега веригата от документални записи, които ви предлагам от това събитие. То се открива с Диксилен, формацията на Людмил Георгиев. Слушаме Tin Roof Blues, а след това започва и разговорът ми с директора на програма Христо Ботев, Кин Стоянов.
Един традиционален, класически нью-орлеански блуз. Thank you.
Ще ни стане още по-празнично, защото в студиото е директорът на програма Христо Ботев и, това никой не го знае, кръстникът на предаването Джазисимо Кин Стоянов. Освен, че ще се поздравим за тази изминала една година, ще поговорим за джаз линията в програмата Христо Ботев, за връзката между джаза и извисяването на човешкия дух. Ще върна господин Стоянов, ще върна Кин назад 48 години към създаването на българския фестивален живот. Добре дошъл в Джазисимо, Кин.
Добре заварила. Разбира се, че на ти трябва да си говорим не само защото е джазово, но защото ние се познаваме много дълго време, доста дълго за твоето общо взето млада възраст, още когато бяхме колеги в Радио София, така че джаза не търпи лицемерието и ще си говорим на ти.
Какво означава за теб една година от някакво начинание? Този тласък беше даден от теб благодарение и на твоето отношение към въобще джаза, това да звучи джаз по радиото.
Традицията, джаз линията в програма Христо Ботев е силна. Така че на практика нас само едно квадратче ни трябваше, един петък от 23 часа, където да тръгне също така авторско предаване, както и другите авторски предавания от понеделник до четвъртък от 23 часа. А какво означава джазисимо за мен? Тъй като джаза е среда, джаза е импровизация, аз съм изключително щастлив, че с името на това предаване ние по някакъв начин подадохме тема за импровизация на колегите от Хоризонт и им подсказахме механизма на каламбура, на играта на думи, и половин година след тръгването на джазисимо и Хоризонт има своя джазово предаване, което се казва Джазавю.
Джазавю, точно така.
Значи, очевидно, така начина по който сме търсили тези заглавия е общо, просто направили сме си един джем сейшън на заглавията.
Ти имаш неповторим начин да боравиш с думите. Всъщност, как ти хрумна това име? Никога не съм те питала. Ето, след една година мога да разбера как Кин Стоянов измисли Джазисимо.
Ами трябва да ти кажа, че бях провокиран от класическата музика, колкото и парадоксално да е това, и от този фестивал, който дълго време вървя и който и ние сме представили в екип Инфохолици по Радио София, който беше създаден от Стела Димитрова Майсторова, пианисимо. И много ми хареса това, защото, нали, това окончание то не е умалителна форма, а то по-скоро е една форма, която така грабва слушателя, не за ръката, за душата го грабва. И поучен от това, някак си ми хрумна, че мога да предложа името на предаването да бъде Джазисимо.
Искрено се надявам, че през тези изминали 50 предавания, преброих ги толкова, някак се сме успели да грабнем вниманието на слушателя в този отрязък от петък преди полунощ, който е така по-парти време, но и време, в което някак си човек се връща към себе си или към нуждата да подхрани духа си.
Ами дори като не е на парти, достатъчно е да превключи на вълните на програма Христо Ботев, да слуша Джазисимо и няма да се чувства самотен в късната петъчна вечер.
Точно така. Джазът е лек за самота, за всякакво състояние. Не случайно, а музиката, която звучи тази вечер в предаването, е от първият джазов преглед. Тогава се е наричал преглед и доколкото знам, са се шегували доста музикантите с това какво трябва да си преглеждат.
Ами да, защото този първи джаз преглед, който ако така, аз присъствах там, аз бях така като, бях първи курс студент. 1977 година бях успял да си намеря място на един от вторите ложи там, на втори балкон и много силна група беше. А пък моите спомени са по-ярки за следващата година или следващия джаз преглед. Вече не си спомням дали не се прескочи една година и беше в началото на последващата, но тогава вече беше преместен на тази джаз среща. Нали, почна да става джаз среща, да, а не точно джаз преглед, беше преместен в зала Универсиада и тогава след дълги години изгнание в България пристигна Милчо Левиев. Сега, тук малко пръз в цялата тази работа има моя баща Радой Ралин, който ходи чак до Тодор Живков да се застъпва за така допускането на Милчо Левиев в България, като ще направя една малка забележка, че Милчо Левиев преди това, в предишни години, не беше допуснат дори на погребението на родната си майка в Пловдив, но така или иначе взе се решение. По-късно, години по-късно, Георги Друмев, легендарният директор на Националния дворец на културата, ми разказа, че при пристигането той е забелязал, тъй като имал със службите комуникация. Няма как да си в тази сфера на културната политика и да нямаш комуникация със службите. И той ми каза, че му били издали само входна виза на Милчо Левиев. Тъй като по това време в България имаше изходни визи. Там, за да излезеш от страната, преди, като пътуваш за някъде, преди да те приеме другата държава и да ти издаде входна виза, българската държава трябваше да ти издаде изходна. Та Милчо Левиев имал само входна виза, без да му дадена изходна. Тоест, някои чугунени глави от службите са си правили сметката да го задържат. И сега Георги Друмев каза, аз отидох и поставих много рязко въпроса, така че удариха му и изходна виза. И беше изключително вълнуващо неговото посрещане. Той, когато на летище София пристигна неговия самолет, трябваше да излезе от VIP изхода. И там се бяха събрали всички по това време джаз музиканти и не само джаз, и Камелия Тодорова беше, и неговите колеги от Джаз Фокус 65, и композитори, кой ли нямаше. Ние с баща ми и брат ми също бяхме да го посрещнем, и брат ми Стефан се огледа, така огледа и вика ми, то вика, тук се събрава цялата прогресивна общественост. Така посрещнахме Милчо Левиев.
Вероятно това е било 80-та година.
Възможно е, да. В зала Универсиада му беше участието, аз имам спомен за това. На този концерт той обясни защо е нарекал тази своя джаз импровизация по полегнала е Тодора, сладка питка, да, нали, с оркестъра на Дон Елис, и той пред публиката го каза много така. Каза, няма в английския език такъв глагол, където хем да си легнал, хем да не си. Полегнала по такова по... затова казва, реших да го нарека така сладка питка. И тогава си спомням, че Камелия Тодорова извади на сцената и тогава изгря звездата на Орлин Горанов. Те пяха дует, дует в една джаз пиеса, а пък звездата на Христо Йоцов, Марио Станчев и другите, които бяха мои набори поколението 1958, тяхната звезда изгря в зала България през 1977 година. Те участваха в този джаз преглед като квартет 1958. Това са така спомените на джаз меломан, какъвто съм аз, всъщност.
Точно така. Има ли нещо, което тогава те впечатли чисто музикално на сцената, определени музиканти? Разбира се, Милчо Левиев, но така някакъв конкретен ярък спомен от тези срещи?
Най-ярък ми спомена от Бели, зелени и червени през 77-ма година и, разбира се, Петю парчето от Руса. Това ми бяха най-ярките спомени. Мисля, че Анатолий Вапиров се появи малко по-късно. И българското джазово общество го прие така с голяма радост. Ние го изгубихме наскоро, Анатолий Вапиров, но така, той остави много голяма следа в българския джаз.
Mm-hmm.
Джазисимо, уважаеми слушатели. Записи документални от първия джаз преглед 1977 година. Цялото предаване е посветено на тези изключително важни за историята на джаза в България концерти, както и на разговорът ми с Кин Стоянов, който сподели първата част от неговите спомени и разкази. Това, което чухте току-що, бяха бели, зелени и червени, пловдивската формация на Веселин Николов, 2 години преди да направят техния дебют и да станат всъщност първата и единствена група, концертирала като гост на фестивала в Нюпорт, Съединените американски щати. Веселин Николов, саксофон, Раду Начков, Пъшо Конов, Петър Джурков, Огнян Видев. Една от малкото също щатни формации по това време, основана 71-а година. А сега се пренасеме към изпълнението на оркестър Русе, ръководител Петър Петров, парчето, още една много ярка личност, градска легенда, радетел за джаза в Русе. Общо взето, в края на 70-те години се очертават като центрове на джаза. Джазът бил съсредоточен в градовете София, Пловдив, Габрово и Русе, както се вижда и от представянето на изпълнителите на този първи джаз преглед. А сега, по първа Бетовен, една пиеса, за която нямаме много информация, но Петър Петров, прочето, я представя просто с нейното заглавие. Слушаме я сега.
Ние ще свирим една пиеска, не е дълга, която се нарича По първа Бетовен. Странни асоциации, разбира се, но 4 минути трае, ще изтраете.
Thank you.
Оркестър Русе, 1977 година, първият джаз преглед чело с емблематичния Петър Петров парчето. А сега продължава разговора ми с Кин Стоянов. Какво разказа той за срещата му с джаза и как неговият баща, великият Радой Ралин, се здобива с много ценна колекция грамофонни плочи.
Моята първа среща с живия джаз, разбира се, тя ми беше предоставена. Ние с брат ми, с баща ми, дали сме били ученици или в първите отделения, или още в предучилищна възраст, бяхме на летуване в писателската станция във Варна и един следобяд баща ми ни заведе в Златни пясъци, където Jazz Focus 65, този квартет имаше, то беше нещо като заведение, но заведение, което имаше сцена, така беше много интересно и свиреше пред публиката, пред клиентите на това заведение. И това, което съм запомнил изключително ярко, е как вечерта се спускаше. Свиреха, мисля, че една от оркестрациите на Милчо Левиев по Моцартова пиеса. И там основно Банана беше с флейтата. И трелите, Симеон Штерев. Симеон Штерев Банана. Трелите, които той така в своята импровизация изпълняваше, страшно много хармонизираха, защото на върха на тази открита сцена, нали, то беше открито, лястовици бяха свили своите гнезда. И в тази привечер лястовицата е в... просто ритъма на трелите летяха, излитаха от гнездата, събираха мушици, за да нахранят своите лястовичета. И беше някаква такава вълшебна сцена. Това е така моето първо докосване с джаза на живо. Разбира се, в дома на баща ми, той имаше много богата колекция от джазови плочи, която нейното начало също има една много интересна история. Ако не съм многословен, да се опитам набързо да ти я разкажа.
Хайде, да. Много ми е интересно.
Говорим за първата половина на 20 век, на миналия век. 1949-51 година Радой Ралин е изпратен в Чехословакия. Това е една културна обмяна, където млади поети от различните социалистически страни са изпратени на такива реципрочни начала. Т.е. той да учи чешки, за да може, като се върне в България, да превежда чешката поезия. И в края на неговото пребиваване решават чехите, така, които са табиятли по протокол, го водят във всичките там области на Чехословакия, които са 12 били по това време, на Чехословашката република. И във всяка една област на Чехословакия му подаряват един и същ подарък, един голям футляр с 12 грамофонни плочи, речи на Клемент Готвалд. Това е чехословашкия Георги Димитров по това време. И той ги подрежда така в дъното на квартирата си, запознава се с едно чешко момиче, кани е в квартирата си и тя като вижда плочите и казва, ей, сега ще си потанцуваме. А той казва, бе, то няма, защото аз нямам грамофона, пък и това са речи. И тя казва така ли, оказва се, че това момиче е продавачка в магазин за грамофонни плочи. И по това време вече цензурата в Чехословакия започва да изземва. И казва, аз ще ти ги смена, ще ги взема всичките плочи и ще ти ги смена с инкриминирани плочи, които ние трябва да унищожим. И баща ми е разказал така, за първи път чух Глен Милър, чух Верих и Восковиц, тези велики комедийни чешки артисти и музиканти. И когато той успява да пренесе така с една дипломатическа поща тези грамофонни плочи в България, казва, квартирата ми, защото вика, купих си грамофон, нямаше как да не си купа, и квартирата ми се превърна в първата джаз дискотека в София.
Невероятен късмет и стечение на обстоятелствата, но от къде всъщност Радой Ралин от тогава, още от края на 40-те години, е имал тази любов към джаза?
Ами, от тук идва закваската. Той от тук казва, аз когато отидох в Чехословакия, там казва, не беше точно така. Аз тогава за първи път се запознах с картини на Пикасо, с изобразително изкуство. Тези две години, които той прекарва там, те в много голяма степен така успяват да формират неговия европейски менталитет. Той се връща съвсем друг човек. Той има и една много интересна заслуга, но това е въпрос за друг разговор с така Министерството на вътрешните работи на Чехословакия, но нямаме време да разкажа тази история.
Много заслуги има той всъщност за българския джаз, но какво беше за теб да си в тази атмосфера, да израстваш? Всъщност ти 70-те години си бил студент по време на тези джаз прегледи.
Не, бях до 77-ма, в края на 70-те.
Да,
не, атмосферата джаз беше вкъщи, когато правиха фокусите. Тогава, 64-та, 65-та,
да.
Нали, тъй като името фокус, тези миниатюри, това са сатирични миниатюри, които 10 години преди летящия театър на Монти Пайтън тръгват. И ако човек погледне естетиката на Монти Пайтън и на фокусите, се вижда, че фокусите са изпреварили с геговете, с всичко. Името го измисля Борис Димовски, който наскоро ще е в Габрово, на 23-ти ще се открие изключително представителна изложба, с която ще отбележим 100 годишнината от рождението на Борис Димовски, така че каня всички в Габрово, в музея за хумора и сатирата. Борис Димовски създава и визията, и шапката на фокусите, звездите на големите комедийни актьори, които после веселят целия народ, започват първо с техните роли там. И така
на режисьорите.
Както и на режисьорите. И по този начин и Милчо Левиев с неговата банда. На практика аз ги помня. Даже и Владо Гаджев го помня, защото и той идваше там. Беше сред гостите. Помня ги от дете още, когато идваха в къщи, обсъждаха разни работи и така. И в крайна сметка сега аз имам някакво семейно-фамилиарно отношение към джаза. We'll be right back.
Ето така е звучал студентския биг бенд при Българската държавна консерватория с диригент и ръководител, преподавателят Йонко Татаров. Между другото, в последните години биг бендът на вече наречената Национална музикална академия Панчо Владигеров изживява своя възход под диригентството и ръководството на Михаил Йосифов, така че тези новини за настоящето на джаза определено са добри. Оставаме сега в 77-ма година, преди 48 години. Ще чуем изпълнението на триото на Любомир Денев, на контрабаса Иван Иванов, Борис Динев, барабанист, и неговият солист Петко Томанов на флейта и саксофон. Ще чуем една композиция на Чик Кария, Господин Мишокът или Сеньор Маус. Любомир Денев, трио. Съжаление, не можем да чуем тези невероятни изпълнения на живо 77-ма година от първия джаз преглед. Не можем да ги чуем в цялост. На страницата на Джазисимо във Фейсбук ще бъде публикувана цялата информация за тези изпълнения, кой какво свири и в какъв състав. Това е Любомир Денев трио. След като чухме триото на Любо Денев, как звучи през 77-ма година, тогава той е само на 26 години, между другото. И също да вмъкна, че на сайта на платформата Binar, binar.bg, може да намерите всички стари предавания на Джазисимо, където посветихме и едно цяло предаване на маестро Любомир Денев. Той също разказва доста увлекателно за този период на джаза в България. А сега последната порция споделени истории от моя гост тази вечер, директора на програма Христо Ботев, Кин Стоянов, за джаза и неговото оцеляване в ерата на диктатура. Слушайте. Изглежда, че в определени години към джазът се е променяло отношението на властта. От низвергнат до забранен до тайно разрешен. Ние не можем да си представим какво означава една музика да е забранена, да се слуша тайно, да се събират хората без знанието на властта.
Заради това се вихри тази соцносталгия в момента, защото обикновено соцносталгично са настроени поколенията на твоя възраст, които не са живели в рамките на това. Работата започва още веднага след 9 септември. На първо време джаз музикантите, които този джаз отпред военно време е бил в България, те са поприбрани в лагери. И когато през 1953 година Радой Ранин прави Стършеловите театрални спектакли, които са на практика основата на сатиричния театър, на създаването на сатиричния театър. Той ми е разказал, че казва таман, понеже беше умрял Сталин и ги бяха пуснали от лагерите и ние ги прибрахме, защото искахме тези спектакли да бъдат с жива музика. И дълго време и сатиричният театър е с жива музика. Той до ден днешен мисля, че има оркестрина, ако не са променили нещо. И на практика Димитър Вълчев е бележития композитор, който е бил диригент на сатиричния театър много дълго време. Той извън тези велики шлагери, които направи, трябва да го знаем и с този му принос към българската музика. Така че джаза е бил наистина доста задушаван и в един от своите спомени Милчо Левиев разказва как една от причините да напусне България, да избяга, да стане невъзвръщенец е един от така страшно догматичните музикални ръководители тук в Националното радио. Знам му името, но няма да го цитирам. Той, въпреки преклонната си възраст, е жив и здрав. Колегите, които помнят историята на радиото, ще се досетят.
Прави ми впечатление от начина по който, слушайки записите от Златния фонд, начина по който самите бенд лидери си обявяват пиесите, сякаш има една завуалираност да не се каже, че това е американски автор. Дали причината е, че не е имало информация за конкретната композиция или наистина са внимавали как ще обявят?
По-скоро внимание е било, тъй като много комично Милчо ми е разказвал как са противопоставяли, да кажем, ча-ча-ча стила на боса нова. Като боса нова са го третирали като идеологическа диверсия, докато ча-ча-ча
да,
е нашето изкуство, въпреки че и ча-ча-ча първоначално този ритъм е бил под идеологически натиск и така се ражда една от най-популярните песни в момента Ропотамо. По текст на Радой Ранин и музика на Атанас Бояджиев. Фактически това е било част от един спектакъл на Борис Априлов, Нахото, който се играел в театър Трудов фронт. И там идеята е била как с някаква глупа патриотарска, защото той текстът е нарочно написан да звучи идиотски, но модерният ритъм така се прокарва през нещо, което така цензурата да приеме, защото какво е сега това, де е рая, то се знае, то е в нашата страна, ча-ча-ча, нали, и други неща. Винаги е било една игра, винаги е имало някакъв езоповски език. Но, за съжаление, пък, когато вече всичко може да се казва оголено, ние изгубихме красотата на този разказ и на този изказ. Mm-hmm. Така че от едната крайност влязахме в другото, от езоповски език Не говоря само за музиката и за представянето на музиката изобщо в журналистиката. Значи, заменихме езоповския език с попържнята и не е хубаво това.
Аз искрено се надявам и благодарение на теб джаз линията в Христо Ботев да продължи.
Е, нека сега да кажем, че там и Албена Велева,
разбира се,
и всички колеги, които и Диляна Трачева, и така не мога да ги изреда. Също така тук има така един много хубав отбор от джаз дами, ако мога така да ви нарека. Така че тази линия ще остане задълго една от запазените марки на програма Христо Ботев. Убеден съм в това. Благодаря за вниманието и за поканата да участвам в джазисимото.
Благодаря ти и аз за споделеното. Мисля, че няма да е първият път, в който гостуваш с интересни разкази, особено за джаз историята, защото ти си част от паметта за джаза в България, като един по-свободен живот в онова по-несвободно общество.
Добре каза.
Ето още жизна радост от първият джаз преглед, 77-ма година. Тази вечер в Джазисимо звучат документални записи от Златния фонд на Българското национално радио. Това е Биг Бенд Гаврово с ръководител, диригент Манол Цоков. Свирят пиеса на Фил Уилсън. А сега ще стане малко по-интимно, за малко, преди отново да избухнем с закриващата част и от самия преглед и на предаването. Симеон Щерев и Марио Станчев, дуо, едно изпълнение на Song of the Wind, или част от изпълнението, песен на ветровете, Чик Кария, Симеон Щерев и Марио Станчев. Thank you. Дали искаме или не, време е да закрием този петъчен брой на Джазисимо специален, защото днес предаването навършва една година или годинка, дали е малко или много, времето ще покаже. Продължаваме напред с пълна пара. Цялото предаване беше посветено на първия джаз преглед от 1977 година. Благодаря сърдечно и на моя гост Кин Стоянов. Уважаеми слушатели, носете радостта в душите си най-добре чрез джаза. Бъдете по-често с програма Христо Ботев, а след полунощ останете с предаването Нощна стража и Албена Велева. Сега ще завършим отново ударно, така както завършва втората вечер от този епохален първи джаз преглед. Биг бенда на Българското национално радио с диригент Вили Казасян свирят музика на Чарлз Мингъс, Better Get It In Your Soul, носи го в душата си и с това ви казваме лека нощ.
Край на нашата програма ще ви свирим една композиция на Чарлз Мингъс, носи го в душата си. Солисти Людмил Георгиев, Данчо Капитанов, Дечко Делчев, Иван Христов.